Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Seingat saya masih di ayat 248 ya. Allah ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan berkatalah Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya, itu kerajaan Talut, itu datang kepada kalian peti yang isinya ketenangan dari rob kalian, sakinah. Dan sisa-sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kalian, jika kalian orang-orang yang beriman. Kita ambil faedah dari ayat ini, kemarin sudah diambil kan faedah? Faedah yang ketiga ya. Sekarang kita masuk faedah yang keempat. Itu isbatul malaikah, penetapan akan adanya malaikat. Kan Allah mengatakan tahmiluhul malaikah, di mana peti itu dibawa oleh malaikat. Di dalam beriman kepada malaikat, ya, kita mengimani ada beberapa poin yang harus diimani. Apa itu yang pertama? Bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Yang kedua, yaitu mengimani bahwa para malaikat itu memiliki nama-nama. Adapun yang diberitahu oleh Allah nama-namanya hanya beberapa saja. Adapun yang lainnya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antara mereka Jibril, Mikail, Israfil. Sebagaimana dalam doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, sampai akhirnya ya Allah Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Demikian pula ada malaikat Munkar dan Nakir. Demikian pula ada malaikat ya Malakul Maut. Adapun Israel ya tidak ada dalilnya. Ada lagi malaikat Zabaniyah. Zabaniyah ini siapa dia? Malaikat ya malaikat adab. Ada lagi malaikat Harut dan Marut. Yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 102. Ada lagi malaikat Malik Khazinu Jahannam. Iya. Kemudian yang ketiga, beriman akan yaitu tugas-tugas malaikat. Ini Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat itu bermacam-macam, Pak. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan apa? Wahyu. Mikail ditugaskan untuk ya mengatur rezeki manusia, menurunkan hujan dan yang lainnya. Israfil, sebagian ulama mengatakan peniup sangkakala, namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah tidak ada dalilnya. Iya. Malaikat mungkar dan nakir yang mempertanyakan, yang akan bertanya nanti kepada mayat di alam kubur. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang mendoakan orang-orang yang ada di masjid. Ya, selama dia di dalam masjid, malaikat itu mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya, terus didoakan selama dia belum berhadas. Ada lagi malaikat yang ditugaskan oleh Allah, ya, di kanan, di kiri, dan di depan, dan di belakang anak Adam. Di mana setiap manusia ada 4 malaikat. Ya, di kanan, di kiri, ini yang mencatat amal. Di depan dan di belakang ini yang menjaga manusia. Yang disebutkan dalam firman Allah, ya, lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfih. Allah memiliki malaikat-malaikat mu'aqibat yang menjaga manusia itu di depan dan di belakangnya. Jadi setiap kita itu ada 4 malaikat, Pak. Iya. Ada lagi malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencari majelis-majelis ilmu. Iya, Rasulullah sabda, "Inna lillahi malaika sayyahin yastaltamisuna majalisa dzikr." Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi mencari majelis-majelis zikir. Apa yang dimaksud dengan majelis zikir? Kata seorang sahabat Anas bin Malik, yaitu hilaqul fiqh. Halaqah-halaqah fikih ilmu. Iya. Nah, ada lagi malaikat yang Allah tugaskan untuk apa? Membawa rahmat ke rumah-rumah kaum mukminin. Di mana malaikat rahmat ini enggak bisa masuk ke rumah yang ada padanya anjing. Demikian pula apa? Gambar bernyawa. Yang jelas malaikat itu tugasnya bermacam-macam, Pak. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arasy. Iya. Ada malaikat yang berada di sekitar arasy, di mana mereka terus memuji Allah dan bertasbihnya kepadanya. Yang jelas akhul Islam, ya, kita tidak boleh menetapkan kecuali dengan dalil, karena itu alam gaib. Poin selanjutnya yaitu wajib kita imani akan sifat-sifat malaikat yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis. Di antara sifat malaikat bahwa mereka itu sangat indah sekali. Sampai-sampai Allah menyebutkan tentang Nabi Yusuf itu. Ya, Nabi Yusuf disuruh berjalan di antara para wanita bangsawan. Apa kata para wanita itu? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa. Ini malaikat yang mulia. Itu berarti menunjukkan malaikat itu indah. Iya. Di antara sifat malaikat, malaikat memiliki sayap. Ada yang 2, 3, 4. Sebagaimana dalam surat Fatir. Ya, dan malaikat Jibril diberikan oleh Allah 600 sayap, Masya Allah. Ya. Di antara sifat malaikat, jumlah mereka sangat banyak sekali, Pak. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu sejumlah batu kerikil yang ada di bumi. Ada yang pernah ngitung batu kerikil? Sangat banyak. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah, ternyata setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar, tidak masuk lagi. Sangat banyak sekali jumlah mereka. Yang tersifat malaikat, bahwa malaikat itu sangat kuat dan besar. Dan malaikat yang terbesar, itu malaikat pemikul arasy. Iya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, jarak antara daging telinga sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. Iya. Juga Rasul sabda, "Udzina li an uhadditsakum an dikin qad maraqat rijlahu al-ard wa ra'suhu munthanin tahta al-arsy." Wa qala, "Subhanaka ma a'zamaka ya Rabb." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang tentang ayam jago yang kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Si ayam itu berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya Engkau." Bayangkan, kakinya nembus bumi, Pak. Kepalanya merunduk di bawah arasy. Sementara jarak antara bumi dengan arasy berapa? 50 ribu tahun. Betapa besarnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, sepertinya ayam jago ini adalah salah satu malaikat pemikul arasy. Karena malaikat itu di antara sifatnya juga ternyata bentuknya beda-beda. Ada malaikat yang berbentuk manusia, ada yang malaikat berbentuk singa, ada malaikat yang berbentuk elang, ada malaikat yang berbentuk banteng. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, ya, bahwa arasy Allah itu, kursi Allah itu dipikul oleh 4 malaikat. Ya, ada malaikat yang berbentuk manusia, elang, banteng, singa. Berarti bermacam-macam bentuknya malaikat itu, hanya Allah yang Maha tahu, akal Islam. Faedah selanjutnya yang kelima, minha annal ayat innama yantafi'u bihal mu'min. Bahwasanya ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah itu hanyalah bermanfaat untuk orang-orang yang mukmin saja. Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatan lakum." Laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat untuk kalian jika kalian memang orang yang beriman. Iya. Apa itu? Yaitu peti tadi, Pak. Peti yang membawa ketenangan. Iya. Maka akal Islam, seorang mukmin itu mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Baik ayat yang sifatnya kauniyah, ya, ketika kita melihat gunung yang indah, melihat laut yang sangat luas, itu melihat semua itu, ya, terasa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman yang merasakannya, Pak, yang mengambil manfaat dari itu semua. Apalagi ayat-ayat yang sifatnya, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aminha ta'kidu syai' bi adawati ta'kid. Itu menekankan sesuatu dengan alat-alat penekanan. Ya, di mana di sini Allah menyebutkan penekanan itu berkali-kali. Di antaranya Allah berfirman, "Inna ayata mulkihi inna," kata inna di sini menunjukkan kepada penekanan, sesungguhnya. "Inna fi dzalika laayah." Sesungguhnya di dalam semua itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kalian. Iya. Kenapa Allah tekankan, Pak? Karena untuk mengingatkan tentang urgensinya, Pak. Penting sekali. Iya. Aninha, di antara faedahnya juga yang ketujuh, fadilatul iman. Wa annal iman akbaru ma yakunu ta'thiran fil intifa' bi ayatillahi azza wa jal. Ayat ini menunjukkan keutamaan iman. Bahwasannya imanlah yang paling besar pengaruhnya untuk bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Orang kafir enggak bisa mengambil manfaat. Orang yang tidak beriman tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, ya akhul Islam. Ya. Melihat keindahan alam cuma menikmati aja, indah ya, tapi dia tidak bisa merasakan keindahan penciptanya. Melihat gunung yang besar, yang tinggi, cuma sebatas menikmati saja, manjat aja, tapi enggak merasakan akan kebesaran penciptanya. Sedangkan orang yang beriman berusaha, ya, untuk mengambil manfaat dari itu semuanya, mengambil faedah-faedahnya ya akhul Islam. Aminah, faedah selanjutnya yang ke-8, annal insana idza jadada imanan izdada fahman li kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang insan semakin bertambah keimanannya akan semakin bertambah pemahamannya terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah. Semakin bertambah iman, semakin bertambah pemahaman. Tapi semakin kurang iman, semakin kurang pemahamannya. Makanya lihat, ya orang yang paling kuat imannya para sahabat, Rasul dan para sahabatnya. Maka mereka orang yang paling dalam pemahamannya. Iya. Demikian pula para tabi'in. Demikian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Mereka orang yang sangat kuat imannya, maka Allah pun berikan kepada mereka apa? Kekuatan dalam pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Waminha annal malaikata ajsam. Faedah yang terakhir, ayat ini menunjukkan bahwa malaikat itu berbentuk jasad. Namun mereka alam gaib. Iya. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita masuk ke ayat berikutnya 249. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allah mubtalikum binahar." Ketika Talut keluar dengan pasukannya ya untuk berperang melawan siapa? Jalut. Ya. Maka Talut ingin menguji pasukannya, Pak. Karena Talut ini, Pak, orang cerdas. Diberikan oleh Allah dua keistimewaan yang sudah disebutkan dalam ayat yang lain. Apa itu? Diberikan oleh Allah ilmu dan jasad, badan yang kuat. Ya, Talut ini. Nah, kalau Talut ingin memilah-milih pasukan yang ada ini. Siapa yang memang benar-benar mau ikut, siapa yang setengah-setengah. Dan siapa yang pengecut, Talut ingin menguji. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Karena ketika mereka berjalan lalu melewati sungai, ya sudah otomatis kalau orang yang sudah lama berjalan melihat sungai air pasti akan apa, haus, ingin minum dan yang lainnya. Allah, maka Talut ingin melihat mana yang sungguh-sungguh, mana enggak. Sesungguhnya Allah Dia menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari sungai ini, maka ia bukan dari golonganku. Waman lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak minum dari sungai tersebut, maka ia dari golonganku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadi. Kecuali mereka yang minum satu ciduk dengan telapak tangannya saja, maka yang seperti ini dimaafkan. Fasharibu minhu, apa yang terjadi, Pak? Maka kebanyakan mereka minum. Illa qalilum qalilan minhum, kecuali sedikit saja. Iya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Ya, ketika Talut telah melewatinya bersama orang-orang yang beriman bersamanya, maka kelihatan siapa yang pengecut. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Mereka berkata, kami tidak punya kemampuan menghadapi pasukan Jalut. Ya, menghadapi Jalut dan pasukannya. Artinya sudah apa-apa udah ngeper duluan, Mbak. Ya. Ini para pengecut. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka bertemu dengan Allah. Nah, ini orang-orang yang kuat, pemberani, ya, beriman kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Artinya yang memberikan kemenangan itu siapa? Allah. Kalian enggak usah khawatir. Kalau Allah bersama kita, sehebat apapun pasukan musuh pasti kalah. Ini butuh keyakinan yang kuat, saudaraku. Wallahu ma'as-sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Min fawaidil ayah annahu yanbaghi lil qa'id an yatafaqqada junudahu. Hendaknya seorang panglima perang itu memeriksa keadaan pasukannya. Ya, berdasarkan firman Allah di sini, falamma fasala Talut bil junudi. Apa makna fasala di sini? Kata Syekh Utsaimin, artinya masyabihim wa tadabbara ahwalahum wa rutabahum. Artinya berjalan bersama mereka dan memperhatikan keadaan mereka dan tingkatan-tingkatan kemampuan mereka. Maka panglima perang harus memilah ini pasukan yang memang inti. Kalau di Indonesia kan ada kopassusnya gitu kan, ada yang intinya, ada yang biasa-biasanya. Memang itu penting untuk dibagi-bagi. Ya, kemampuan-kemampuan mereka diperhatikan. Maka faedah selanjutnya yang kedua, annahu yajibu 'alal qa'id an yamna'a man la yasluh lil harbi sawa'un kana mukhadzilan aw murajjifan. Bahwa panglima perang hendaknya dia betul-betul melarang orang yang tidak berhak ikut perang dari kalangan mukhadzil ataupun murajjif. Apa itu mukhadzil? Mukhadzil itu artinya yang bikin pasukan tuh jadi ngeper, Pak. Misalnya dengan mengatakan, ah, kita gak bakalan menang. Ya. Kalau murajif itu artinya yang membuat apa, menakut-nakuti dengan banyaknya musuh. Dengan mengatakan musuh kita ini terlalu kuat. Ya. Senjatanya lebih canggih dari kita. Akhirnya bikin jadi apa? Ketakutan juga. Walaupun ya mirip-mirip juga sebetulnya. Ya. Ini namanya apa? Tukang gembosin istilahnya. Maka tukang gembosin ini gak berhak ikut-ikutan apa? Perang. Sebab apa? Sebab menyebabkan akhirnya pasukan nanti akan bercerai-berai. Semangat juangnya jadi lemah. Gara-gara ada orang-orang tukang gembosin ini, Pak. Ya. Kita aja, ya, ketika kita apa namanya melakukan sebuah kegiatan gitu, ada orang-orang yang suka gembosin aja. Kan nyebelin, Pak. Maka yang kayak ginian mendingan, ah, udah, kamu gak usah ikut lah. Daripada kerjaannya ngegembosin terus. Makanya mematahkan semangat. Iya. Ini sangat tidak baik tentunya. Aminah faedah selanjutnya. Anna minal hikmati ikhtibarul jundi liyadhar man huwa ahlun lil qital wa man laysa bi ahlin. Wa di antara hikmah adalah menguji para pasukan, sebab dengan ujian itu akan terpilah mana yang ahli, berhak dia untuk ikut perang, mana yang tidak. Ya. Ujiannya bermacam-macam, ya, tentu itu diserahkan kepada para ahlinya dalam masalah ini. Ya. Faedah yang keempat, wa minha anna Talut imtahanahum ala thalathati aujah. Di sini Talut menguji mereka dengan tiga. Menguji mereka menjadi tiga. Yang pertama, yang tidak minum sama sekali. Yang pertama, yang minum dari air sungai dan minumnya banyak. Maka Talut berlepas diri dari mereka. Yang kedua, yang tidak minum sama sekali. Maka ini pasukan yang dijadikan sebagai pasukan khususnya. Pasukan khususnya siapa? Talut. Yang ketiga yaitu yang minum tapi cuma setelapak tangan gini. Maka ini dimasukkan juga oleh Talut. Ya. وهذا الابتلاء اولا ليعلم به من يصبر على المشقه مما لا يصبر. Dan ujian ini tujuannya untuk melihat siapa yang sabar menghadapi kesusahan dan kesulitan dan siapa yang tidak sabar. Yang kedua, ليعلم به من يمتثل اوامر القائد ومن لا يمتثل. Dan untuk memilah melihat siapa yang mau melaksanakan perintah panglima atau siapa yang tidak mau. Ya, tampak di sini dengan cara menguji seperti itu akan terpilih ini mana memang pasukan-pasukan yang masya Allah, ya mana yang ternyata ya lemah bahkan yang tidak berhak untuk ikut berperang. Faedah yang kelima min fawaidil ayah, anna aktsara ibadillah la yunaffidh amrallah. Bahwa kebanyakan hamba-hamba Allah itu, Pak, tidak melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mereka pun minumlah dari air sungai itu kecuali sedikit saja dari mereka. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat bahwa yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyya syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur itu. Iya. Allah juga berfirman wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu menaati kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis, Pak, bahwa jumlah orang yang masuk neraka dari kenturunan Nabi Adam itu dari setiap 1000 satu yang masuk surga. Dari setiap 1000 satu yang masuk apa? Surga. Iya. Mendengarnya bikin ngerinting nih, Pak. Sebagaimana disebutkan di anna an apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Anna ba'athan nar min bani Adam 999 min al-alf. Bahwa yang akan dimasukkan ke neraka itu 999 dari 1000. Berarti yang masuk berapa ke surga? Satu. Tapi alhamdulillah dalam lafaz lain ada bahwa 999 itu dari Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Faminha faedah selanjutnya yang keenam. Jawazu ikhbaril insan bil waqi' idza lam yatarattab 'alaihi mafsadah. Bolehnya seseorang mengabarkan sesuatu yang sifatnya kenyataan jika pengabarannya itu tidak menimbulkan mafsadah. Ya, ketika seseorang mengabarkan kenyataannya yang ada, ya boleh-boleh saja kalau memang tidak menimbulkan mafsadah. Kenapa kata beliau? Karena mereka berkata la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Ya, kami tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi pasukan siapa? Jalut. Ya. Wa qad yuqal inna hadha la tadullu 'alail ayah. Namun bisa saja kita katakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan kepada hal itu. Wa anna fiha dalilan 'ala anna al-jabban fi dhu'rin da'imin wa ru'bin. Justru ayat itu menunjukkan bahwa orang yang pengecut itu biasanya dalam selalu ketakutan terus, Pak. Iya. Kemudian faedah yang ketujuh. Annal imana mujibun lisabr wa tahammul. Bahwa iman itu yang membangkitkan kesabaran. Iman itu yang membangkitkan apa? Kesabaran. Allah berfirman qala alladziina yadhunnuuna annahum mulaqu rabbihim umulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka bertemu dengan Allah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak? Ternyata ya, yang sabar hanyalah orang-orang yang yakin akan pertemuan dengan Allah. Makanya ketika Allah mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami akan uji kalian. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan berikan kabar gembira buat orang yang sabar. Siapa yang bisa sabar, Pak? Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata, innalillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi inilah keimanan seperti ini yang dibutuhkan supaya bisa menimbulkan kesabaran. Karena kita yakin kita milik Allah, kita yakin kita akan kembali kepada Allah, inilah keyakinan ini yang menimbulkan apa? Sabar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa apa? Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepada Engkau. Iya. Yang bisa mencegah kami untuk memaksiatimu. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk menaatimu yang bisa menyampaikan kami ke surga-Mu. Dan berikan kami keyakinan, ya Allah, yang bisa meringankan musibah-musibah dunia. Tuh lihat. Jadi keyakinan, keimanan itu bisa meringankan musibah apa? Dunia. Ketika antum ditimpa sakit dan antum yakin sakit itu bisa menggugurkan dosa, mengangkat derajat, malah antum nikmati gak apa-apalah. Yang penting dosa saya diampuni, derajat saya diangkat sama Allah, nikmati aja. Akhirnya jadi ringan. Iya. Tapi kalau antum gak beriman, banyak orang yang gak beriman, Pak, ditimpa ujian berat, bunuh diri. Seperti halnya orang-orang banyak, orang kafir seperti itu. Diberikan ujian berat dalam hidupnya, putus asa, bunuh diri. Kalau orang beriman, enggak. Karena keyakinan dia itu, keimanan dia kepada Allah dan kehidupan akhirat, itulah yang membangkitkan kesabaran dia. Iya. Kita lanjutkan akhwal Islam. Waminha anna Allah subhanahu wa ta'ala yabtali ibadahu imma bifawati mahbubin au husuli makruhin liya'lama subhanahu wa ta'ala sabrahum. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya terkadang dengan apa? Yang pertama, ya, kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Atau kita ditimpa oleh sesuatu yang kita tidak sukai. Kita kehilangan yang kita cintai. Kehilangan anak kita atau saudara kita atau orang tua kita. Atau sesuatu yang kita cintai. Diuji sama Allah. Untuk melihat bagaimana cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Atau terkadang kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kita enggak sukai, Pak. Iya. Walihada nadha'ir minha ma qasahu subhana an bani Israel. Ya hina hurrima alaihim saydul hud fi yaumis sabt. Dan ini banyak sekali contohnya dalam Al-Quran. Di antaranya contohnya, Allah mengharamkan kepada Banu Israel, ya, untuk berburu di hari Sabtu. Banu Israel diharamkan berburu di hari Sabtu. Pas hari Sabtu malah banyak ikan yang datang. Kalau di hari-hari yang lain, enggak datang itu ikan. Akhirnya, ternyata orang-orang Banu Israel enggak sabar, Pak. Mikir gimana caranya supaya dapat ikan ini. Akhirnya dipasanglah jala di Jumat sore. Diambilnya Minggu pagi. Apa kata mereka? Kami enggak berburu di hari Sabtu. Gara-gara itu Allah pun kemudian rubah mereka menjadi kera dan babi. Iya. Jadi kayak banyak. Ya, terkadang umat Islam berusaha gimana caranya riba itu jadi halal gitu. Dipoles-poles dengan rupa biar jadi halal. Ini akhlaknya Bani Israel nih, Pak. Iya. Ikhwatlah Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah. Anna Allah azza wa jalla 'inda al-ibtila yarhamul khalqa bima yakunu fihi baqa'u hayatihim. Bima yakunu fihi baqa'u hayatihim. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ujian, Allah memberikan rahmat kepada makhluknya dengan sesuatu yang itu merupakan kelestarian hidup mereka. Ya, karena Allah mengatakan illa maniktarafa ghurfatan biyadih, kecuali yang minum dengan satu telapak tangan saja. Allah mengecualikan itu karena memang mereka harus minum supaya mereka bisa hidup. Ya. Makanya Allah uji kita tapi masih dikasih oleh Allah apa? Kasih sayangnya. Allah tidak menguji kita sampai binasa, kita enggak. Makanya Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in. Sungguh kami akan uji kalian dengan syai'. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Kata-kata syai' di sini memberikan sinyal, artinya bahwa ujian itu tidak sampai membinasakan kamu. Ya. Tapi Allah hanya ingin melihat bagaimana kesabaran kita aja. Sabar enggak menghadapi ujian tersebut? Cuma masalahnya itulah, Pak. Untuk sabar itu enggak mudah. Sabar itu kata-kata yang sangat mudah diucapkan, Pak. Tapi prakteknya, ampun, panas. Iya. Aminha faedah selanjutnya. Ar-raddu alal jabariyah. Bantahan terhadap kaum jabariyah. Iya. Karena orang-orang jabariyah mengatakan bahwa manusia tidak punya pilihan. Manusia tidak punya kehendak. Manusia cuma ikut takdir saja. Kebalikan daripada kelompok Qadariyah. Kalau kelompok Qadariyah menolak takdir. Kalau Jabariyah ya, menetapkan takdir tapi menghilangkan kemampuan manusia, kehendak manusia. Maka Allah mengatakan di sini illa man iktarafa, kecuali orang yang minum dengan ya telapak kanannya. Berarti itu menunjukkan manusia punya kehendak. Ya. Mengingat faedah selanjutnya. Annal qalila minan nas humul ladzina yasbiruna 'indal balwa. Sedikit sekali manusia yang bisa sabar menghadapi ujian itu. Sedikit sekali manusia yang bisa sabar menghadapi ujian. Faedah selanjutnya anna minan nas man yakunu murjifan atau murjifan aw mukhadzilan. Bahwa di antara manusia ada yang kerjaannya tukang gembos. Ya. Bikin patah semangat. Ada apa? Yang kerjaannya menakut-nakuti. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, terkadang sebagian ikhwan tuh kalau menerima berita yang menakutkan langsung disebarin. Kenapa? Karena dia udah ketakutan menyebarkan ketakutan juga. Ya. Ini namanya murajif, tukang gembos. Jangan kita punya sifat tukang gembos, Pak. Jangan suka kita mematahkan semangat ya orang yang ingin berbuat kebaikan. Faminha faedah selanjutnya. Annal yaqina yahmilul insan ala sabr wa tahammul wal amal wal raja. Maksudnya keyakinan yang kuat itulah yang menimbulkan apa? Ya pengharapan. yang kuat, ya, kekuatan itu dari mana? Dari keyakinan, Pak. Saat kita yakin ya kepada Allah dan kehidupan akhirat, keyakinan ini yang menimbulkan pengharapan yang luar biasa. Tapi ketika keyakinan kita lemah, maka harapan kita pun juga apa? Lemah. Minha isbatu mulaqatillah. Faedah selanjutnya, penetapan akan adanya pertemuan dengan Allah. Iya. Semua kita akan bertemu dengan Allah. Semua kita pasti akan meninggal. Ini sebagaimana Allah mengatakan, qala alladzina yadhunnun annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yadhunnun, this dhon. Kata dhon dalam Al-Qur'an itu selalu dipakai untuk kalau enggak yakin atau dugaan yang lemah. Dan yang dimaksud di sini dhon yaitu yakin. Berkatalah orang-orang yang yadhunnun yaitu yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah. Memang semua kita akan meninggal, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mamina anna dhann ya'ti fi mahallil yaqin. Bima'na annahu yasta'milu dhann istimalal yaqin. Di antara faedah ayat ini bahwa kata dhann itu artinya prasangkaan, dugaan. Itu terkadang dipakai untuk makna yakin. Dan itu yang dipakai dalam Al-Quran. Iya. Mamina faedah selanjutnya, annahu qad taghlibul fi'atul qalilatu fi'atan katsirah bi'idznillah. Bahwasanya terkadang ada pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Dan ini sering terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Di perang Badar, umat Islam berapa, Pak? 300. Sementara orang musyrikin berapa? 1000. 3 kali lipat lebih banyak. Ternyata Allah menangkan tidak, Pak? Allah berikan kemenangan. Di perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu, kaum muslimin hanya 45 ribu pasukan. Sedangkan pasukan Romawi 250 ribu pasukan. Ternyata Allah berikan kemenangan dengan kekuatan iman, tawakal mereka. Karena memang yang memberikan kemenangan siapa? Allah. Bukan semata-mata kekuatan senjata, bukan. Tapi kekuatan tawakal kepada Allah, kekuatan iman. Kalau Allah sudah menolong hamba, sekuat apapun persenjataan musuh, mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Iya. Meminha faedah selanjutnya. Annal waqa'i' wal hawadits la takunu illa bi'idznillah. Bahwa semua kejadian dan semua perkara yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kejadian di muka bumi ini, Pak, kecuali semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Semua sudah izin Allah. Iya. Terjadinya tabrakan, terjadinya tsunami, terjadinya gunung meletus dan yang lain itu semua dengan izin Allah. Ini bukan semata-mata fenomena alam. Maksudnya orang, sebagian orang yang enggak beriman, ya ketika terjadi tsunami bilangnya apa? Fenomena alam aja. Kenapa? Enggak beriman dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang beriman yakin bahwa tsunami ini semua dengan izin Allah. Laut tidak akan tsunami kalau Allah tidak izinkan. Gunung tidak akan meletus kalau Allah belum izinkan. Semua dengan izin Allah. Semua tunduk kepada perintah Allah azza wa jal. Ya. Faedah selanjutnya, isbatul izin lillah, penetapan sifat izin bagi Allah. Dan ini ada dua macam, izin kauni dan izin yang bersifat syar'i. Adapun izin yang bersifat syar'i, contohnya apa? Contohnya yaitu dalam masalah pensyariatan. Tidak boleh seseorang membuat syariat kecuali dengan izin Allah. Ya, bikin ibadah tertentu, bikin apa namanya takarub tertentu kepada Allah. Tidak boleh kecuali kalau ada dalilnya dari Allah, ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Ini namanya izin syar'i, sebagai firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini sesuatu yang Allah tidak izinkan? Allah menegur orang-orang yang bikin-bikin syariat sendiri, Pak. Yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Bahwasanya mereka itu membuat syariat sesuatu yang tidak Allah izinkan. Berarti siapapun yang mau buat syariat wajib ada izin dari Allah. Itu berupa dalil, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama memberikan kaidah apa? Pada asalnya ibadah itu apa? Tidak boleh dilakukan sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini namanya izin syar'i. Ya. Maminha fadilatus sabr. Faedah yang ke-19. Ayat ini menunjukkan keutamaan sabar. Apa keutamaannya? Yaitu Allah berfirman, wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, Allah bersama, maksudnya bersama di sini apa, Pak? Bersama di sini itu dengan taufiknya, dengan i'anahnya, dengan pertolongannya, dengan perhatiannya. Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, jangan kita kira sabar itu tidak memberikan hasil. Sebagian orang ketika disuruh sabar, bilangnya apa, Pak? Sampai kapan sabar terus, Mas? Sabar kan ada batasnya. Oh. Gara-gara ngomong ini akhirnya enggak sabaran, Pak. Iya. Sampai kapan kita akan sabar terus? Ya, akhi, Allah yang menyuruh sabar. Dan Allah sudah memberikan kepada kita kabar gembira bahwa orang yang sabar itu pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khotbah Islam, makanya Rasulullah SAW, wa'lam anna an-nasr ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Iya. Ketika Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar, berarti kebalikannya orang yang tidak sabar, Allah tidak bersama mereka. Memang sabar itu pahit, Pak, tapi hasilnya manis banget. Iya. Inilah penting akhwal Islam mengasah kesabaran. Dan memang sabar itu harus diasah, Pak. Orang yang mengatakan sabar ada batasnya ini salah besar. Karena memang kita ini sabarnya harus sampai mati. Kita harus sabar, sabar untuk melaksanakan sholat sampai kapan? Sampai mati. Sabar untuk meninggalkan maksiat sampai kapan? Ya sampai mati. Gak mungkin lah sampai umur 50 tahun aja deh. Gak bisa. Ya, ketika Rasulullah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Rasulullah, inna satakunu atharah. Lalu Nabi bersabda apa? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni alal haud. Sampai berjumpa denganku di telaga haud. Sampai mati. Cuma masalahnya kita yang enggak bikin enggak sabar itu apa coba, Pak? Kita ingin melihat hasilnya sekarang di dunia. Kita ingin tergesa-gesa, ingin segera melihat hasil. Itu yang bikin enggak sabar. Iya. Antara itu akal Islam azanillahu wa iyyakum. Ya, kesabaran ini memang harus terus dilatih. Kesabaran itu jadi pendek, Pak. Kapan, Pak? Ya, ketika kita tidak melatihnya. Ketika kita memanjakan jiwa kita, Pak. Dimanjakan dengan kenikmatan dunia, dimanjakan dengan syahwat dunia, dimanjakan dengan akhirnya apa yang terjadi Pak? Orang kalau sudah terbiasa dengan nikmatnya dunia, Pak, enggak siap untuk menaati Allah. Lihat, ketika datang Ramadan, ya orang yang terbiasa puasa gembira dengan datangnya Ramadan. Tapi orang yang enggak biasa puasa, yang selalu memanjakan perutnya dengan kenikmatan, kuliner, dan yang lainnya, datang Ramadan tuh berat, Pak. Ya, enggak bisa kuliner deh. Ya, ya. Kenapa? Karena dia tidak melatih kesabaran. Tapi kalau orang melatih dia dengan kesabaran puasa, puasa sunnah, itu dengan buat datangnya Ramadan dia senang, alhamdulillah, masya Allah. Kenapa? Dia sudah terbiasa, terlatih. Sinilah kita penting untuk selantiasa melatih, melatih, melatih. Ada orang sholat tahajud karena sudah terbiasa, biasa dia bangun jam 2 malam. Bisa sabar dia tahajud. Bisa sabar dia untuk bangun melawan apa rasa ngantuknya itu. Tapi orang yang tidak terbiasa, mau bangun tuh, aduh, nantilah gampang jam 3 aja. Pas mau bangun jam 3, nantilah jam 4 aja. Pas mau bangun jam 4, gampang lah nanti sholat witir kan bisa. Mau tahu udah azan duluan. Allahul musta'an. Kenapa? Yaitu kesabarannya enggak dilatih. Orang yang terbiasa baca Quran satu juz, sabar dia baca Quran satu juz. Biasa dia. Tapi orang yang enggak biasa baca Quran satu lembar aja udah lama amat ini. Enggak bisa habis kayaknya. Kenapa kesabarannya tidak dilatih? Maka di sini penting, akhi. Ya, untuk melatih kesabaran, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.